Ikaduhang Korinto, Kapitulo 4.
Ang Diyos sa iya kaluoy, naghatag sa amon sini nga pag-alagad. Gani, wala kami nagapakaluya. Ginsikway namon ang tanan nga natago kag makahuluya nga mga buhat. Wala kami nagadaya uko nagadugang sang pulong sang Diyos, kundi sa bugos nga kapawa sang kamatuuran, nagakabuhi kami sa tubangan sang Diyos sa pagpakilala sang amon kaugalingon sa maayo nga pagkabig sang tagsa-tagsa. Kay kunang amon ginawali nga mayong balita, indi mahangpan. Indi ini mahangpan sang mga nagakalawala. Wala sila nagatuo tungod kayang ila mga panghunahuna gindulman sang malaot nga Diyos sini nga kalibutan. Ining malaot nga Diyos amo ang nagalipud sa ila agud nga indi sila makakita sang kapawa nga nagasilak sa ila halin sa maayong balita na hanungod sang himaya ni Kristo nga amugid ang larawan sang Diyos. Kay wala kami nagawali sang amon kaugalingon kundi ginawali namon si Jesucristo subong nga Ginoo. Kag ang amon kaugalingon subong inyo mga alagad tungod kay Jesus. Ang Diyos nga nagsiling gikan sa kadudulman magasilak ang kapawa. Amuman nga Diyos ang nagpasilak sang iya kapawa sa aton mga tagipusoon sa pagdala sa aton sang kapawa sang pagkilala sang himaya sang Diyos nga nagasilak sa nawong ni Kristo. Pero kami nga may espirituhanon nga manggad kaangay sang tibod nga duta sa pagpakita nga ang labing dako nga gahom indi amon kundi iya sang Diyos.
Masonson kami ginaipit-ipit sang palaligban, pero wala kami maligsa. Kon kaisa nagapangduwa-duha kami, pero wala kami mawad-is ang paglaom. Madamo ang amon mga kaaway, pero wala man kami mawad-is ang abyan. Kagbisan nga kon kaisa nasakit gid kami, pero wala man kami malaglag. Sa tanan nga tion ginadala namon sa amon lawas ng mamalatyon ang kamatayon ni Jesus. Agod nga ang iya kabuhi makita man sa amon lawas.
Sa bugos namon nga pagkabuhi, yara kami pirmi sa katalagman sa kamatayon tungod kay Jesus. Agud nga ang iya kabuhi makita sa sining amon mamalatyon nga lawas. Ini nagakahulugan nga ang kamatayon nagapanghikot sa amon, pero ang kabuhi nagapanghikot sa inyo. Ang kasulatan nagasiling, naghambal ako kay nagtuo ako. Sa amuman nga espiritu sang pagtuo, naghambal man kami kay nagatuo kami. Kay nakahibalo kami nga ang Diyos nga nagbanhaw kay Ginoong Jesus, magabanhaw man sa amon upod kay Jesus, kag magadala sa amon upod sa inyo sa iya atubangan. Initanan para sa inyo, kag sa nagadamo, kag nagadamo ang mga tao nga ginalambot sang grasya sang Diyos. Magadamo pagid ang ila pagpangamuyo sang pagpasalamat sa himaya sang Diyos.
Tungod sini, wala kami nagapakaluya. Bisan pa nga ang amon lawas, nagamat-amat kadunot. Pero ang amon espiritu, ginabag-o adlaw-adlaw. Kag ining jutay, kag umalagi nga kabudlayan, nga ginaantos namon, magahatag sa amon sing tama kadako, kag mapinadayunon nga himaya, nga mas labi pa sa kabudlayan. Kaya ginabugos namon ang amon pagtamod, hindi sa mga butang nga makita, kundi sa mga butang nga hindi makita. Kaya ang makita, umalagi lang. Pero ang hindi makita, wala sing katapusan.